Šodien Lielajā piekdienā mūsu pārdomām lasījums no vecās derības praviešu Hozejas grāmatas. Sestajā nodaļā mēs lasīsim trīs pantus. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasitis, un viņš arī pārsies mūsu brūces. Pēc divām dienām viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus. Trešajā dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus. Nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Jo man ir prieks par mīlestību, ne par upuriem. Man patīk Dieva atzīme. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs. Nāc un svētī mūsu ikvienu, kuri esam šodien šeit, tavā namā. Pie tava vārda patiesības, jo tavi vārdi bija, ir un būs nemainīga patiesība. Un lai mēs savā dvēselē, kungs, to ar prieku uzņemam. Un lai tie mūsos arvien rada ticību un prieku tev sekot caur Jēzu Kristu mūsu kungu lūdzam. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, mēs tikko klausījāmies Jāņa evaņģēlijā pieminēto Kristus ciešanu stāstu. Daudzos un dažādos laikos cilvēki, kas ir klausījušies šos stāstus, tie ir uzrunājuši ļoti dziļi un šajos cilvēkos ir nākusi kā tāds savu veidu atbalsts, ka tas nav atstājis viņus vienaldzīgus. Tas ir līdz aizdomāties par lielajiem eksistenciālajiem jautājumiem, par dzīvi kā tādu. Nu, kaut vai mēs varam pieminēt kaut vai mūsu laikmeta notikumi, kā tie ir izcinājušies un kādas ir bijušas sekas, un kā mēs to esam redzējuši un piedzīvojuši, varbūt tādos jaunākos laikos, Un proti pagājušajā gadsimtā, 70. Gados, Andrew Lloyd Webers uzrakstīja, iespaidojies no evaņģēlijas stāstiem. Viņš uzrakstīja rokoperu, nosaukdams Jēzus Kristus super zvaigzni. Tas nesa lielu satricinājumu tā laika mūzikas pasaulē un nesa milzīgu ietekmi. Jau tajā pašā brīdī daudzas tā laika roka zvaigznes mūziķi uz savām krūtīm kāra Kristus krustu, jo tas likās stilīgi, modīgi, moderni. Un, kā mēs zinām, mēs arī vēl šodien redzam vienu otru roka zvaigzni mūziķi. Turpin vēl nesāt krustu uz savām krūtīm. Bet mēs zinām, ka tas nebeidzās sevišķi skaisti vai sevišķi svētīgi daudziem. Daudzi nogrima pasaules zaņķī, alkoholismā, narkotikās, izvietībā. Pāragi atstājot dzīvi, sakropļodami sevi. Kādiem izdevās arī izlausties cauri visam tam biezoklim, Vēlākajos laikos mēs atceramies pavisam svaigi, kā viens no pasaules slaveniem aktieriem nolēma vienu no saviem pirmajiem darbiem režijā radīt filmu zem nosaukuma Kristus ciešanas. Mēs noteikti atceramies šo filmu, esam daudz redzējuši. Bet lai visi zina faktu, ka galvenais aktieris, kas tēloja Kristu, vienā no epizodēm viņš gāzās ar krustu, un salauz mugurkaulu. Bet viņš tika izārstēts. Bet tas mainīja šī aktiera dzīvi pilnībā. Vēlākajā intervijā viņš sacīja, ka pateicoties Kristus krustam, viņa dzīve ir izmainījusies, viņš vairāk nekad neatgriezīsies Hollywooda zaņķi. Viņš ir kļuvis kristietis, viņš ar to lepojas. Es domāju, ir gana daudz notikumi, kuri parāda, kā cilvēki ir uztvēruši Kristus ciešanas. Ja mēs paskatāmies atpakaļ senajā agrīnajā baznīcā, tad ap 200. Gadu Ziemeļāfrikas jurists un tā laika teologs, kurš kļūst par baznīcas tēvu, Tertulians raksta, ka pirmās kristīgās kopienas, kas nelegālā veidā pulcējās kopā, viņi sāka izmantot šo krusta zīmi, to velkot uz savas pieres. Vēlāk kristiešus varēja slepus novērot starp pārējiem iedzīvotājiem, kuri no rīta, pusdienlaikā un vakarā sev uz pieres vilka krusta zīmi. Paslēpus, bet viņi to regulāri darīja. Vēlākajos gados vēl kāds cits no baznīcas tēviem saka Hipolits ap 2. Gadsimta vidus posmu, kurš saka, ka kristieši nav izvēlējušies nevienu citu tā laika, varbūt tādu zīmi daudz pazīst no agrīnās baznīcas laikiem, ka, piemēram, lietoja zivs, formu, ihtis. Tad bija arī vēl kādas citas Kristus simboliskas tādas zīmes, kuras liecināja par to, ka viņi ir kristieši. Bet Hipolīts saka, ka krusts šiem cilvēkiem ir kļuvis dārgs. Viņi apzīmē ar šo krustu sevi. Svētī tādā veidā viņu sevi. Mīļie draugi, mēs nonākam pie tā, ka reliģija un ideoloģijas meklē simbolus. Viņi nevar izdzīvot bez simboliem. Reliģija ir tāda jaudīga ietekme savā iekšējā būtībā, ka tas meklē šo risinājumu simbolismos. Un, ja mēs pazīstam kristietību un krusta zīmi, ka tā ir neatņemama kristietības daļa un simbols, bet, mīļie, es gribu jums atgādināt un arī likt aiz auss, ka ikvienai reliģijai, kādas mēs redzam pasaulē, pazīstam, visiem ir savu simbolu. Un tie ir ļoti nopietni simboli. Un mums ir jāsaprot, ka simboli dalās divos lielos virzienos. Proti Kristus simbols, krusts, arī mūsu baznīca. Mēs varam lepoties, ka mūsu baznīca centrā stāv gaismas krusts. Paskatāmies uz augšu. Arī, ja mēs paskatāmies uz baznīcas vidus jomu transeptu, tad šeit mēs no putna lidojumu redzētu, ka mūsu baznīca ir kā krusts. Arī virs altāra un uz altāra galda mēs redzam krustu. Taču tajā pašā laikā, piemēram, ja mēs pieminam islāma ticību, tad tur ir pusmēnesis, vai ne? Mēs pazīstam šo simbolu. Mēs zinām arī, ka daudzām reliģijām ir savi simboli. Un, ja mēs skatāmies arī latviešu tautas vēsturē, tad arī Latvijas tauta ir meklējušos reliģiskos simbolus. Bet tad es gribu teikt, ka kristietībā mēs saprotam Kristus simbolu kā cerības un dzīvības simbolu. Taču tie simboli, kas nāk citām reliģijām, tie ir tikai mums jānosauc tādā patiesā vārdā melu, krāpšanas un nāves simboli. Jo, ja cilvēks kādā veidā meklē šajos simbolos, pasaka Dievu svētību vai kaut kādu veiksmi savai dzīvei, tad viņš ir absolūti apmaldījies cilvēks, mēs varam teikt. Un, diemžēl, ja mēs lūkojamies pēdējos notikumos, kas ir noticis ar mums, latviešiem, ar to, kā mēs esam sapratuši šīs lietas, tad mēs esam izvilkuši ārā vecos latviešu tautas pagāniskos simbolus un cēluši tos godā. Un tā piezīme, ko es pie tā gribu teikt, ka attiecīgi šādu krustu, šādu dažādu simbolu godināšana, viņa rada arī noteikti sekas, noteikti fonu tam visam. Un šādi simbolismi, kas, kā jau sacīja, nāves, tad viņa arī rada, un to sekas ir haoss, jeb svētības zaudēšana. Un tad mēs tālāk varam paši jau domāt un analizēt, kas no tā viss sanāk. Atgriežoties atpakaļ pie Kristus ciešanu stāsta, arī katrs cilvēks, domājot par to, kas ir šī dzīve, kas tas ir, ko mēs esam aicināti izdzīvot šajā pasaulē, tad es gribu lasīt, ko pats kungs par to saka. Un viens no tādiem visspēcīgajiem tekstiem, ko mēs evaņģēlijos lasām, ir paša Kristus sacītie vārdi. Un tā ir viena ļoti zīmīga saruna starp citu. Es gribu atgādināt, ka tajā brīdī, kad Jēzus māca par savu nāvi un augšām celšanos, un tad atcerēsimies, ir kāda epizode, kad apostols Pēteris saka kungam, neiesim mēs uz Jeruzalemi, kā tu mums to māci, bet varbūt, ka mēs varam kā savādāk un ka mēs varētu izvairīties no šī ceļa. Proti Kristus saka tā, cilvēka dēlam ir daudz jācieš, viņu atmetīs vecai, augstie priesteri un rakstu mācītāji, viņu nonāvēs un trešajā dienā viņš augšām celsies. Apostols Pēteris saka, kungs, tikai ne to, mēs nedosimies uz Jeruzalemi. Un tad Jēzus lieto tādu ļoti spēcīgu vārdu. Es domāju, tas ļoti varbūt aizvainoja tajā brīdī Pēteri, varbūt mācekļus, bet nu tie vārdi te ir Bībelē, un Jēzus saka, atkāpies Sātanam. Viņš to saka Pēterim. Un te mums vajadzētu nedaudz sastingt un aizdomāties, ko nozīmē vispār izvairīties no Kristus ciešanām, no visa tā, ja mēs to negribam darīt. Tad Jēzus te saka šo stingro vārdu, viņš saka, Sātan nekāpies, jo tu nedomā kā Dievs, bet tu domā kā cilvēki. Un viņš tālāk saka, Jēzus sacīja uz pārējiem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Tiešām es jums saku. Apostols Pāvils. Viens dišs jaunās derības vīrs, kurš netiešā veidā redzēja Kristu, bet kurš kopā ar mācekļiem nonāca pie secinājuma, ka pateicoties Kristus ciešanām, pateicoties Kristus krusta nāvei un augšām celšanās notikumam, viņš dzīvo. Un tad domiešu vēstulē viņš to arī saka. Apostols Pāvils saka, Dievs savu mīlestību uz mums pierādāt to, ka Kristus par mums ir miris pie krusta, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Redziet, mīļie, mēs satiekam cilvēkus, kuri ir uzrunāti no Kristus ciešanām un no viņa krusta. Tie ir cilvēki Bībelē satiktie, tie ir laicīgajā pasaulē satiktie vēstures gaitā. Un beigās, mīļie draugi, esam arī mēs paši. Mēs esam savā dzīves ceļā izvēlējušies iet šo krusta ceļu. Ko tad nozīmē pati dzīve? Pati dzīve nozīmē, tas nav rozēm kaisīts ceļš, bet Kristus saka, ka tas ir krusta nešanas ceļš. Bet es gribu paskaidrot tuvāk. Dzīve ir pilna ar nērtām lietām. Mēs to manam paši pie savas miesas. Mēs redzam šo, ko apostols Pāvils saka, to labo, ko es gribu, es nedaru, bet to ļauno, ko nevēlos, to es daru. Un esmu trīs reizes lūdzis Dievu, lai šo dzeloni Dievs man izvelk. Bet Kristus saka, tev pietiek ar manu žēlastību. Šajā dzīvē Mārtiņš Luters, 16. Gadsimta vīrs, kurš meklē atbildes savai dzīvei, laužoties Bībeles tekstos un meklējot atbildes, ko viņa laikmeta baznīca nedod, viņš nonāk pie saviem secinājumiem un viņš saka, Dievs sevi izsaka un mēs viņu iepazīstam pie krusta. Tikai krustā mēs varam ieraudzīt Dievu. Vēlāk Luters radīs vienu no spēcīgākajām teoloģiskajām mācībām, kādas ir bijušas pasaulē kopš agrīnajām baznīcas dienām, proti saucamā krusta teoloģija. Kā pats Luters saka, tā nav viena no nodaļām teoloģijā, bet tas ir visas teoloģijas stūrakmens. Neviena teoloģija, kas nerodas no krusta un nekoncentrējas uz to, nav patiesi kristīga. Mēs šodien lasījām ļoti interesantu tekstu no 6. Gadsimta praviešu Hozeja. Hozeja ir ļoti netipisks vecās derības pravietis. Ja mēs nedaudz iedziļinātos šie vīri stāstā, es domāju, neviens no mums negribētu būt viņa vietā. Pirmkārt, uzrunājot, Hozeja Dievs saka, tev ir jāiet un jāsameklē tuvākai apkārtnē vislielāko netiku, publisku, ielas meitu, un tā tev ir jāaprec. Un visi tie bērni, kas tev piedzimst, Viņi būs nolādēti. Skaists nākotni, vai ne? Un mēs vēl lasīt šo pravietu, kā izvēršās viņa dzīves gājums. Viņš ir vienkārši briesmīgs gājums, bet tāda ir Dieva griba attiecībā uz šo vīru. Kā jūs sacīju, neviens no mums negribētu šādu dzīvi, šādu likteni. Bet Hozeja, cik Dievs, Ja mana dzīve ir tādā veidā derīga tev, man lieto. Esmu gatavs. Jo man dzīve jau nepieder man. Jo tā ir tava dāvana. Un es gribu atdot sevi tev lieto, kā tu to vēlies un gribi. Es domāju, tāpēc Hozeja tic noteikti Bībelē un svētajos rakstos, kāpēc mēs par viņu lasām, kā mēs varam par to uzzināt. Tāpēc, ka ir konkrēti cilvēki, un viņš ir mums atstājis vārdus. Viņš ir atstājis mums vārdus, kas, manuprāt, ataino vispār cilvēki jēgu dzīvot, un kāpēc mēs dzīvojam. Viņš saka, veltīsim visu savu uzmanību. Visu savu dzīves uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Lūk, galvenais teikums, kas raksturo viņa saprašanu pa dzīvi. mācīties nepārtraukt šajā dzīvē atzīt Dievu, Kristu. Tā ir visa mūsu dzīve. Kristus krusts ir ciešanu kalpošanas simbols. Un daudzi no mums, kuri esam iesaistījušies kalpošanā Kristum, mēs agrāk vai vēlāk nonāksim dažādos konfliktos savas kalpošanas dēļ ar citiem cilvēkiem, ar to, kā citi to saprot. Jo šī tā frontes līnija, kur sadurās cilvēku vājības, kur sadurās cilvēka rakstura trūkumi un izpratne par to, kāds ir šis Dievs un kā viņam vajadzētu kalpot. Tas vienmēr rada konfrontējošus brīžus, konfliktējošus brīžus. Bet tajā pašā laikā, ja mēs palasam Hozejas grāmatu, ka tās ir īstās ciešanas, tās ir tās pareizās ciešanas, kā mēs mācāmies pārvarēt šīs konflikta zonas at Kristus palīdzību un neaizmukt no viņa, neatstāt viņu, izcīnīt uzvaru kopā ar Kristu, jo tās jau nav mūsu uzvaras, mēs nevaram uzvarēt tajā. Mātiņš Luters, runājot par kalpošanu Kristum, saka, ka tas ir vislielākais kontrasts, kādu viņš vispār var piedzīvot pie viena cilvēka, proti kalpošana Kristum ir pasīva lieta, jo tā notiek dziļa ticībā. Un ticība, kā mēs zinām, nekā nav iespējams izmērīt ne pašam sevi, savu ticību, nekādu otru cilvēku ticību. Tātad tas nozīmē, ka tas gala rezultāts nav mūsu, bet mēs viņu varēsim ieraudzīt tikai pēc tam, kad konflikts būs beidzies, kāds būs šis rezultāts. Ar to tu varēs saprast, kāda ir tava ticība. Un katrs tajā varēs atrast atbildi, kāda ir viņa ticība. Tas ir viens no neparastākajiem procesiem, kas raksturo šo dzīvi. Jo tev ir dziļāka ticība, jo tu esi gatavāks lielām ciešanām un dažādiem konfliktiem, un diezgan droši Dievs viņus, šo cilvēks izvedīs cauri svētīgā veidā. Mēs atceramies no Bībeles Daniels, kurš nonāk lielā konfliktā tolaik ar Bābeles ķēniņu. Un Bābeles ķēniņš ir gatavs viņu iemest degošā lau bedē, vēlāk degošā ceplī, lai vienkārši lai izrēķinātos ar citā domājušanā. Nu, tā sakot, novākt viņu no sava dzīves ceļa. Un beigās šis pagānu ķēniņš saprot, ka nu, tu nevar izrēķināties nekādā veidā tiem cilvēkiem, kas tic Dievam. Tu nevar izrēķināties ar viņu, tas nav iespējams. Tu paliksi zaudētājs. Un ķēniņš to piedzīvo. Un beigās viņš atzīst Danielam, ka visi tie mani dievi, manu tēvu dievi ir pilnīgi nederīgi. Es tikai gribu būt tavs brālis, gribu būt tas cilvēks, kas pielūdz to dievu, ko tu pielūdz. Tā saka šis pagāni ķēniņš. Viņš saka, man dievi ir bankrotējuši, tie ir nekam nederīgi dievi. Es gribu to dievu, savu, kuru tu svinu uzvēru. Kā tu piedzīvo viņa svētības? Es gribu šo dievu. Es domāju, atkal mēs skatāmies uz Pāvilu, apostols Pāvils, kurš raugoties uz saviem kolēģiem, kā mēs sakām, uz saviem ticības brāļiem, runājot par kolosiešu vēstuli, es gribētu nolasīt vienu fragmentu, kas visnotaļ raksturo tādu cilvēku, kas iedrošina otru cilvēku, neskatoties uz neētību. Neskatoties uz savu veidu ciešanām, ko rada sekošana un kalpošana Kristum. Es gribu lasīt šo vienu fragmentu no Kolosiešu vēstules. tad nu es esmu līksnis savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā. Piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm, bija apslēpts no mūžīgiem laikiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma, godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Mīļa, es tikai gribu atgādināt, ka neviens no mums baznīcā neienākam patvaļīgi. Burtiskā veidā mums jāsaprot, ka Dievs ir ņēmis mūs pie rokas. Viņš ir ievedis mūsu baznīcā. Viņš ir noskatījis mūs, lai mēs būtu viņa ciešanu līdzdalībnieki, lai mēs uzņemtos šo kalpošanu, līdzīgi kā Pāvils to raksta pats sevi. Es neesmu ņēmis sev šo godu. Tas kungs man ir atzīmis un ņēmis mani. Tā arī mēs, mīļie, tiekam ņemti no ļaužu vidus un tiekam nolikti viņa altāru priekšā, lai kalpotu, lai nestu šo svētību, lai nestu līdz brāļiem un māsām, kas blakus. Mūsu kalpošana ir gatavība nomirt. Bieži vien lētai popularitātei, lieliem materiāliem sasniegumiem šajā dzīvē, ko mēs varbūt citā gadījumā varētu sasniegt. Šeit pa spīti mūsu lepnībai un lepnumam mēs esam gatavi atdot savu dzīvi Kristum. Līdzīgi kā pats Jēzus saka, ka sēklai jāmirst, lai tā nestu daudz augu. Tā mēs ar savu dzīvi solidarizējamies ar Kristu. Mēs tādā veidā atdodam sevi Kristum. Un mēs uzņemamies šos kalpošanas darbus. Turpināšu savu domu tālāk, bet izstāstīšu vienu stāstu. Ar Rio de Janeiro mēs daudz zinām varbūt no tā fakta, ka tur ir kāds augsts kalns vairāk kā 700 metru augstumā, un uz šī kalna virs Rio ir Kristus, kurš stāv izplestām rokām, svētījošām rokām. Un tieši krusta pakājie Rio de Janeiro ir tā saucamais nabadzīgo rajons, kvartāls, kur dzīvo apmēram 500 000 iedzīvotāji. Ārkārtīgi rūcīgos un nabadzīgos apstākļos. Un kāds vīrs nolēma satikt Kristu no šī nabadzīgā rajona, un viņš ar kājām kāpju šajā 700 metru augstajā kalnā. Un viņš uzkāp šajā kalnā un nostājas pie Kristus statujas un nometas ceļos, un viņš sāk lūgt. Viņš saka, Kristu, tu esi tik augsts, un es esmu tur lejā. Tu te dzīvo savu dzīvi, svētīdams mani, bet tu nezini, kā tur lejā ir. Tu nezini, kā tur 700 metru lejā dzīvo cilvēki. Kādā nabadzībā, slimībās viņi beidz savu dzīvi ātrāk. Kā man gribētos, lai tu nokāptu lejā pie manis. Kā man gribētos, lai tu te nestāvi, bet tu būtu tur kopā ar mani lejā. Un šis vīrs lūdzās izmisīgi Kristu, lai viņš nokāp lejā. Viņa ir draugi. Es domāju, ka ikvienam no mums noteikti jānonāk pie tā stāsta par Kristus ciešanām, ka viņš patiešām ir nokāpis lejā. Viņš patiešām ir nokāpis lejā viszemākajā vietā, solidarizējoties ar mūsu netīro dzīvi, ar mūsu nabadzību, ar mūsu eksistenciālo tumsu, kurā mēs mītam, lai solidāri ciestu, lai uzņemtos visu to sāpi, kas mūs pakļauj ciešanā, lai uzņemtos visu to tumsu, caur ko mēs ciešam, un ļautos pieneglotam pie krusta. Ja tā būtu mūsu cilvēciskā kāra atriepties Dievam par to, ka mēs ciešam, tad Dievs ir gatavs savā mīlestībā nokāpt viszemākajā vietā mūsu vēlmēs. Viņš ir gatavs nomirt, ja tā jums šķiet, ka tā ir pareiza. Un ja tas ir risinājums, ko tu vēlētos sasniegt, tad tajā brīdī, kad es mirušu, vai tu būsi gandarīts, vai tev ar šo upuri būs tagad diezgan, vai tev vēl būs kāds pārmetums palicis pāri. Dievs ir bezgalīgas rūpes. Dievs ir agape, bez robežu mīlestība, kas grib radīt sev tādus bērnus, kuri bezierunu kārtībā ir gatavi atdot savu dzīvi, kā Hozeja. Vienalga, kāda tā dzīve neizskatītos, un ko citi par to domātu, un es pats, es atdodu sevi Tev, Dievs. Un tādā veidā mēs nonākam pie altāra uz ceļiem, kur Kristus izdala sevi, savas miesas un asins dāvanu, kur viņš noslēpumainā veidā beigās savienojas ar tiem, kas ir gatavi būt līdz galam kopā ar viņu savā personiskajā dzīvē un šajā ceļā uz mūžību. Tādā veidā mēs nonākam pie tā, ko Hozeja mums raksta no 6. Gadsimta, pirms 26. Gadsimtiem. Centies. Centies, mīļais cilvēku, no visa sava spēka atzīt to kungu, lai ko tas tev prasītu. Cīnies. Apostols Pāvils saka, šo labo ticības cīņu, uz ko tu esi aicināts. Jēzus Kristus, mūsu kungs un pestītājs pēdējā grāmatā, Atklāsmes grāmatā raksta. Šīs dienas ir īsas. Es nākšu drīz. Un mana alga līdz ar mani. Lai apbalvotu tevi par tām ciešanām zemes dzīves dienās, ko tu cieti. Un ilgojies pēc manis. Mīļie draugi, lai svētīts šī diena, lai svētīts ir šis laiks, kurā mēs dzīvojam, un ka mēs varam piedzīvot lielo piekdienu kā vienu īpašu notikumu, lai tas iespiežas dziļi mūsu sirdīs, nevis tikai caur ārējām zīmēm, bet caur mūsu visdziļāko padevību un atdošanos un nodošanos Kristum, kurš ir mūsu dzīvības kungs. Vienīgi Kristum gods. Amen. Lūksim Dievu.